Jau Skotijā, jau kad biju aizbraukusi, es arī tiešām skatījos visu laiku darbu, piedāvājumus, dzīvokļus, domāju mainīt. Nu, varbūt var atrast kaut ko lētāku.
Pēc 12 gadus ilgas prombūtnes gan Skotijā, gan kādu laiku arī dzīvojot Prāgā, Liepāja atgriezusies Renalda. Iemesls dažādi apstākļi arī gaidāmais mazbērns un ilgas pēc mājām. Viņa ir pirmspensijas vecumā un šobrīd meklē darbu. Sieviete ārvalstīs veikusi mazāk kvalificētu darbu un strādājas ražotnēs. Pagaidām atalgojums Latvijā viņai piedāvāts, kur sola 1700 eiro pirms nodokļu nomaksas. Plus vēl kādi papildus darbi. Pagaidām ir zināms apjukums un bažas par nākotni.
Man visvairāk nepatīk tas, ka es nevaru uzstāties tādā dzīvokļa rindā. Man liekas, tas ir vienkārši briesmīgi, jo šis dzīvoklis ļoti dārgs, kur es dzīvoju. Ja? Kāda alga man ir jāpelna, lai es varētu samaksāt to dzīvokli tomēr. Viss tā kā pavilkt un kā lai es arī varētu kaut ko apēst. Ja?
Par īri vienistabas dzīvoklī Liepājā saimniekam sievietē jāmaksā 200 eiro un vēl papildus citi komunālie maksājumi. Dzīvojamā fonda problēmas nav nekas jaunas, turklāt Liepājā tā bijusi aktuāla tēma arī pirms kara Ukrainā un bēgļu izmetināšanas. Pašvaldībā skaidro, kāpēc sieviete nevar iestāties dzīvokļu rindā, turpina Liepājas domas sabiedrības pārvaldes speciāliste Brigita Dreiže.
Konkrētā gadījumā ir tas, ka pašvaldības dzīvojamās fonds ir tāds, kāds viņš ir. Ir tomēr ļoti liels prioritāts, ko nosaka likums. Un mēs nevaram, nu, teiksim, dot dzīvokli tikai tāpēc, ka cilvēks ir atgriezies, ja? Bet tur ir atkal dažādi nosacījumi. Ja? Vai nu, viņam ir mazi bērni, vai viņam ir bērni invalīdi, vai viņš pats ir invalīds, vai atkal ir nu, vēl kaut kādas citas lietas.
Pirmspensijas vecums nevarētu būt iemesls?
Nē, tas nav iemesls, tāpēc, ka mums arī paši liepājnie, kas šeit dzīvo gadiem, arī diezgan daudzi tādi, kas labprāt nomainīt savus dzīvokļus, nu, gribētu stāvēt šeit rindā un saņemt kādu dzīvokli. Kāpēc neņem rindā? Tāpēc, lai neradītu liekas cerības cilvēkiem. Jo tad, kad tu esi rindā, tad tev liekas, nu, kaut kas būs, kaut kas būs.
Brigita Drēža uzsver, ka būtiskākais jautājums ģimenēm, kas atgriežas no ārvalstīm, pirmkārt saistīts ar pirmskolas izglītības iestāžu pieejamību. Liepājā daļai šo situāciju risinās jaunā bērndārza būvniecība. Pilsētā darbojas augļu dienests, kurā var iesaistīties arī paši atbraucēji. Par šiem un citiem jautājumiem Brigita Drēža skaidros tiešsaistes pasākumā nākamā pietura Kurzeme. Tikmēr Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinātora Agnese Bērģa atklāja, kādas tendences ir pašlaik Kurzemē.
Vēlas vairāk dzīvot laukos. Tā ir tāda tiešām tendence. Varbūt tas ir arī tāds pēc pandēmijas iespējams tāda situācija, bet nu, nereti tiešām cilvēki, kas atgriežās Latvijā, viņi izvēlās dzīvot tātad zaļākā vidē, veselīgākā vidē, atjaunot savas dzimtas mājas vai tur iegādājās jaunas īpašumas. Nu, tāda ir šobrīd novērojama.
Kurzemes plānošanas remigrācijas koordinātora Agnese Bērģa skaidro, ka situācijas ir ļoti dažādas. Būtiskākais ir laicīgi gatavoties atgriešanās procesam, veidot uzkrājumus, izpētīt situāciju un tad pieņemt lēmumu par remigrāciju. Taču tikpat būtiski ir ļauties pārmaiņām, kas paredz arī pārkvalificēšanās iespējas pirmspensijas vecumā un mazāk kvalificēt darba veicējiem.
Novērot kā tendenci, nemaz jau tik sliktā situācija mums Latvijā tām algām nav. Tās algas ļoti labi izlīdzinās šobrīd ar, piemēram, ar to mītnes zemes. Nu, burtiski šajās dienās man bija komunikācija ar vienu emigranti, kur ir atgriezusies, un viņa tieši to arī uzsvēra, kad viņa Liepājā aktīvi meklē darbu, un viņa skatās, ka sludinājumos tieši pat ir tādas pašas algas kā Lielbritānijā, un dārdzība arī patiesībā ir ļoti līdzīga cenām precēm.
Četru gadu laikā Kurzemē ir atgriezušies 895 cilvēki, vairāk nekā 2500 cilvēkiem izveidoti individuāli piedāvājumi. Pašlaik vēlme atgriezties izteikuši 684. Visvairāk viņi izvēlas dzīvot Liepājā, Ventspilī, Kuldīgas, Tukuma un Saldus novadā. Tieši saistes pasākumi nākamā pietura Kurzeme paredzēta arī 2023. gadā. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.